Xudoning tanlanganlari va abadiy hayotga umidvor bo'lishga chaqirilgan birodarlarga Xudoning tinchligi va marhamati bo'lsin. Azizlar, bugun Ibrohim payg'ambarning hayotiga va uning qanday o'zganligiga nazar tashlaymiz. Shu bilan birga har birimiz o'z hayotimizga diqqatimizni qaratamiz. Ibrohim payg'ambarning Xudo bilan qadam tashlagan vaqti esingizdami? Ibrohim Xudoga bo'ysindi. U birinchi ishini ishonch va bo'ysunish bilan boshladi. Biz ham Iso Masihga ishonib, uning qurbonligini qabul qilgan paytimizda yuragimizda ishonch va bo'ysunish bor edi. Shundaymi? O'shanda biz Xudo bilan qadam tashlashni boshladik. Xudo Ibrohimni o'zining do'sti qilib shakllantirishi jarayonida uning hayotidagi hech bir payt Ibtido kitobining 15-bob 1-oyatida yozilganidek hayajonli va ruhga to'la bo'lmagandir. Bu hodisalardan keyin Xudovand Ibromga vahiy orqali kalomini yuborib: "Ey Ibrom, qo'rqma. Men senga qalqonman. Sen uchun mukofot g'oyat katta bo'ladi", dedi. Xudovand har safar Ibromga o'zining namoyon qilar ekan. Ibromning yuragi kuchli va dadilroq bo'lar va Xudoga yana ham kuchli intilar edi.
Xudo har safar Ibrohimga ko'ringanda, Ibrohim Xudoning farzand haqidagi va'dasiga yana ham ishonch ortardi. Ibrohimning o'sha va'daga bo'lgan ishonchi kuchliroq bo'lar edi, chunki u Xudo bilan ko'proq muloqotda bo'layotgan edi. Xudo Ibrohimga "Sen uchun mukofot g'oyat katta bo'ladi" deganida, Ibrohim darhol o'sha va'dani Xudoga eslatdi. Bizningcha uning o'rnida bo'lgan har birimiz ham shunday qilgan bo'lardik. Haqiqiy iymon va'da bajarilgunga qadar mavjud bo'ladi. Uzoq paytgacha va'daning bajarilmasligi iymonni zaiflashtiradi. Ibtido 15-bob 3-oyatda Ibrohim Xudoga "Sen menga nima berasan? Mana men farzandsiz ketayotirman", deydi. Ibrohim bu gap bilan o'zining ishonmayotganligini emas, ishonchini ko'rsatgan. U faqat o'sha va'dani Xudoga eslatib qo'ymoqchi edi. Undan tashqari, Xudovand unga o'sha va'da haqida aytishini xohlagan edi. Xudo o'z xizmatkorining yuragini ko'rib, unga o'z va'dasini tasdiqladi. U osmondagi yulduzlar va yerdagi qumga ishora qildi. Ibrohimning avlodlari mana shuncha ko'p bo'lishi kerak edi. Biz esa uning farzandlarimiz.
Biz ham hayotimizda Xudoning turli ishlarini, ajoyibotlarini, mo'jizalarini ko'rganmiz. Agar ortga qarasak, Xudovand bizning hayotimizda nimalar qilganini ko'rishimiz mumkin. Xudovand bizning hayotimizda qilgan ishlarini aslo unutmasligimiz kerak. Tez-tez ortga Xudovandning ishlariga nazar tashlab tursak, uning bugun ham hayotimizda shunday ishlayotganiga amin bo'lamiz. Aziz birodarlar, hayotingizda Xudo bilan bo'lgan munosabatni iloji bo'lsa bir daftarga yozib borishingizni maslahat beramiz. Men o'z hayotimda bo'lgan bir voqeani aytib beray. Bir kuni men kitoblarni tahlilotib orasidan bir qog'oz topib oldim. Bu qog'ozda men 8-9 oy oldin yozgan ibodatlar ro'yxati bor edi. Unda men bolalarim uchun 2 qavatli kravat va yana boshqa narsalar uchun ibodat ro'yxati bor edi. Shunda men Xudovandning ibodatlarimga javob berganini ko'rdim. Men o'sha qog'ozni topib olganimda Xudovand mening ibodatlarimga allaqachon javob bergan edi. Eng yomoni shundaki, men shunday ibodat qilganimni unutib qo'ygan edi. Har birimizda shunday bo'lishi mumkin. Biz ibodat qilamiz, ammo vaqt o'tib qanday ibodat qilganimizni unutib qo'yamiz.
Shunday bo'lmasligi uchun so'rayotgan narsalaringizni bir daftarga yozib qo'ying. Ibodatingizga javob olganingizda esa ro'yxatdagi o'sha narsaning tagiga chizib qo'ying. Yoki bo'lmasa, Xudovandga qanday yo'l bilan bu ibodatingizga javob berganingizni yozib qo'ying. Bu sizning ruhiy o'sishingiz va yuragingizning Xudovand tomon intilishini kuchaytiradi. Shunday hayotingizning qaysi qismida Xudovand sizga qanday ish qilganingizni aniq bilasiz va unutmaysiz. Siz qanchalik Xudovandning hayotingizda ishlayotganini aniq bilsangiz va ko'rsangiz, iymoningiz kuchayadi va ruhan yetuklikka intilasiz. Xudovandning sifatlarini o'z hayotingizda his qilasiz. Uni yaqinroq bilish esa har bir Xudo farzandi uchun oliy baxtdir.